Hezký den vám všem, kteří 6 minut po 10. hodině posloucháte dopolední radiožurnál s profesorem doktorem Janem Starým, který je přednostou kliniky dětské hematologie a onkologie v Motole. Budeme mluvit hodně o naději, alespoň doufám. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Ale já bych se vás chtěla zeptat na něco jiného. V listopadu v roce 1989 ke konci měsíce proběhla vlastně u nás první transplantace kostní dřeně přímo na vašem oddělení. Ale ta doba byla nesmírně turbulentní. Jak se to dá skloubit, nebo jak jste to vlastně všechno prožívali? Nejprve 17. listopad a pak pro vás klíčový 28. listopad.
Ona to byla první transplantace kostní dřeně u dítěte, už se předtím dělaly transplantace kostní dřeně u dospělých. Prožívali jsme to velmi turbulentně jako ten listopad, protože prostě jsme museli většinu toho listopadu trávit v nemocnici, protože jsme si nemohli dovolit prostě to dítě nechat a odejít demonstrovat na Václavské náměstí a Letenskou pláň, takže nás to docela mrzelo, že nemůžeme být na Letenské pláni a Václavské náměstí, ale nedalo se nic dělat, tak koukali jsme na televizi a hlídali jsme našeho pacienta jako oko v hlavě, protože přece jenom, když děláte něco poprvé, tak jako nevíte, co vás zaskočí.
Jak je pacientovi dneska?
Dneska je pacientovi o těch 23 let více a žije v zahraničí, vyštudoval v zahraničí a daří se mu, myslím, velmi dobře.
To říká dnešní host dopoledního radiožurnálu profesor Jan Starý. A jestli máte nějaké otázky, které se mohou týkat právě jeho oboru, to znamená dětské hematologie a onkologie, nebo třeba nějakým způsobem souvisí i s tím, co se vás osobně dotýká, můžete nám je poslat na www.radiožurnal.cz. Profesor doktor Jan Starý, přednosta kliniky dětské hematologie a onkologie, je hostem dopoledního radiožurnálu. Na dětskou kliniku do Motola jste nastoupil v roce 1976. A od té doby jste z ní nikdy neodešel. Jak se za celou tu dobu vašeho působení změnila léčba leukémie a přístup k té nemoci?
Já když jsem koncem 70. let na hematologii přišel, po té, co jsem odkolečkoval, které jiná dětská oddělení, tak jsme přijímali přibližně 20 dětí do roka s tou nejčastější formou dětské leukémie, která se jmenuje akutní lymfoblastická leukémie. 8 z nich umřelo. Takže já, moje nejčastější cesta vedla, nebo pravidelná cesta téměř každotýdenní vedla do pitevny, která se nacházela na konci areálu nemocnice a tam jsem asistoval paní profesorce Benešové, tehdejší přednostce patologického ústavu při terapitvách těch zemřelých dětí. A
musím říct, že když to takhle říkáte, já bych toho nechala asi tak za měsíc.
Takže víte, naopak, jako pro mě je to obrovské štěstí, že já jsem teda za těch 30 let prožil to, že dneska z těch 20 dětí, co přijde 18, léčíme. Takže to je vlastně úžasné a to se asi málo komu podaří, takže z tohohle pohledu je to, jsem šťastný člověk.
A jak se měnila ta léčba leukémie u dětí?
Ona se změnila za tu dobu strašně moc. Samozřejmě pro ty děti to dneska znamená, že ono to pro ně není jednoduché, je to martyrium. 2 roky a hlavně ten první rok. Nicméně to světlo na konci tunelu je šance na vyléčení dneska 85% a někdy víc než 90% pro některé typy. A prostě velmi se zintenzivněla, stala se velmi náročnou. Neobyčejně se zlepšila diagnostika a my víme, že za tím pojmem leukémie je mnoho podtypů leukémie, že to je mnoho nemocí a diferencovaně k ním přistupujeme. Dokážeme velmi dobře a rychle hodnotit, jak ten který typ a jak to které dítě reaguje na léčbu v prvních dnech, týdnech nemoci a podle toho tu léčbu individualizujeme. Tam, kde je to na místě, tak přidáme té léčby a dokonce indikujeme ty děti transplantace kostní dřeně. Tam, kde naopak vidíme, že ta šance na dobré vyléčení je veliká, tak se snažíme ubrat té léčby, protože vždycky musíme mít na mysli, že ty děti jsou prostě křehké bytosti, které rostou, vyvíjejí se a že je nemůžeme poškodit a že mají celý život před sebou. Takže balancujeme na tom provaze čím dál tím lépe. Nevylečíme všechny, ale vylečíme jich čím dál tím víc.
Ta léčba je ale dost radikální. Pro ty děti to je asi ze začátku hodně těžké, vidíte?
Ono někdy se třeba setkáváme kolegů z dospělé hematologie, kteří mají daleko horší výsledky léčby, protože prostě ty dospělé leukémie jsou odlišné, nereagují tak dobře na léčbu, tak říkají, co chcete. Vždyť vyléčíte skoro 9 z 10 dětí, no tak co hledáte dál za prostě to desáté, stejně nikdy nevyléčíte. Ale ono je to tak, že my samozřejmě pro ty děti ty první měsíce léčby jsou opravdu velmi náročná záležitost a oni dokonce mohou mít život ohrožující komplikace ne z nemoci, ale z léčby a dokonce někdy můžou umřít na komplikace léčby a ne nemoci. A my tedy samozřejmě hledáme, jak ubrat a kde si můžeme do té léčby dovolit ubrat, protože prostě ideál je ty děti léčit méně dramaticky, než to děláme, ale momentálně si s nima nemůžeme zahrávat, protože je to smrtelná nemoc a kdo není dobře léčen, tak umře.
Vy jste říkal 9 z 10. Věříte vy osobně, že přijde doba, kdy to bude 10 z 10?
Přijde ta doba určitě. Určitě bude vyžadovat proto desáté obrazně nebo dítě něco jiného, než zatím máme v ruce. Ale já jsem si v tom roce 79 vůbec neměl představit, že bychom z těch 20 dětí 18 vyléčili a uplynulo pouze, jste mi to sečetla, těch 34 let, takže prostě ano, přijde.
Víte, jak jste mluvil o té pitevně ze začátku, tak mě úplně naskočila husí kůže. Proč jste toho nenechal tehdy? To muselo být přece hrozně depresivní, když člověk se snaží a přitom mu umírají ti malí lidé pod rukama.
Tak zaprvé jsem byl velmi mladý lékař, který prostě ty věci bral tak, jak byly. Paradoxní na té medicíně a jistě v tom nejsem sám, je, že čím je člověk starší, tak tím není otrlejší. Jinými slovy,
je to naopak.
Takže možná, kdybych vstoupil do toho ISA o 20 let starší, tak bych se na to koukal jinak, než když jsem prostě jako mladý doktor to bral, jako že takhle to je. A jinak to nebude. Ale na druhé straně jsem v tom viděl jako prostě nepochybnou šanci ty výsledky léčby zlepšit, protože byly tak špatné, že se mohly jenom zlepšovat. A my jsme v těch 70. letech, kdy teda opravdu ta železná opona fungovala dokonale a my jsme měli velmi omezený vstup do světa. Jediným vstupem bylo tehdejší Německá demokratická republika, kde jsme mohli jezdit na sjezdy a tam mohli přijíždět jejich kolegové západní Němci a přednášet a ukazovalo se, že ta medicína už jako přece jenom i v tomhle tom byla někde jinde, než jsme byli my, což teda k nám přes tu železnou oponu pronikalo špatně. A tak jsme věděli, že od koho se učit a snažili jsme se o to.
Hostem Radiožurnálu je profesor Jan Starý. Přednosta kliniky dětské hematologie a onkologie v Motole. Pan profesor Jan Starý je hostem Radiožurnálu. Víte, já znám jedno děvče, které když bylo 12 let, tak ležela na vašem oddělení. A protože k ní tehdy rodiče nemohli, tak se k ní dostaly postavičky, které přišly úplně z jiného světa. Ta dětská fantazie, si myslím, že jí pomohla přežít leukémii. Určitě vy, samozřejmě, ale tohle to je přece taky svůj druh pomoci. Jak je to ještě dnes, když ty děti jako před lety léčíte, tak musí zůstat v takové izolaci, že k ním rodiče nemohou?
Ono, my jsme k těm dětem rodiče pouštěli vždycky, ale samozřejmě před těma, dejme tomu, 20 a více lety byly návštěvní hodiny a mimo ty návštěvní hodiny to nebylo tak úplně běžné. Dneska a vlastně celých těch 20 let posledních ty děti jsou s rodičema na oddělení, všechny menší děti jsou s rodičema na oddělení 24 hodin denně a i ty větší děti vlastně také, protože ty dospívající sice jsou na rodičích nezávislí, ale když jim teče robot a ono jim prostě pak teda teče robot, tak tu maminku s tatínkem najednou docela rádi vidějí. Takže i ty starší dospívající jsou s rodičema a samozřejmě třeba na transplantační jednotce máme určitý režim, který má svá specifika, ale i na té transplantační jednotce v průběhu dne ty rodiče všichni sedějí v tom sterilním boxu a chodí spát jinam, což je ku prospěchu jim i provozu na oddělení. A ty děti v noci bez nich vydrží, ale takže to se změnilo hodně. A prostě rodiče na oddělení součást týmu.
Samozřejmě lidé se snaží pomáhat různě. Jak vám pomohla ta dívka, o které jsem před chvílí mluvila, Romana Andělová?
Romana je určitě takový sluníčko, který je důležitý pro nás nejenom tím, že vidíme, jak úspěšná prostě je a přejeme jí to strašně, ale že patří mezi ty, ty pacienty, kteří na nás nezapomněli a která se vrací a dobří holuby se vracejí a ona má na mysli ty děti a tu jejich duši a snaží se pro ně něco dělat a zapojovat je do různých aktivit. Vyzdobila nám krásné oddělení a má spoustu plánů a určitě část z nich prostě zrealizuje a je pro nás prostě velmi důležitá. Naštěstí zdá se, že i další dneska už dospělí co by děti léčení u nás začínají vracet a snaží se pomáhat nám a zapojí se do různých aktivit, takže ona je toho příkladem.
Ona je vynikající výtvarnice, samozřejmě není jediná, kdo pomáhá. A konec konců jedna z našich kolegyň v rádiu také, tedy v Českém rozhlase, také pomáhala. Kapka naděje také pomáhá. Je hodně potřeba ještě v dnešní době stavět právě z různých fragmentů a nespoléhat na státní pomoc a státní peníze?
Víte, my bychom se bez té pomoci z jiných zdrojů, nejenom ze státních či pojišťovenských, vůbec neobešli. Takovou medicínu, kterou děláme, prostě nikdo neufinancuje, ať už po stránce skutečných financí, anebo teda po stránce té duše, o kterou se taky musíme starat a ty kapka se o ní taky stará, protože všechno se nedá jenom zaplatit, ale ono, když se řekne, že třeba za posledních 20 let jsme zlepšili šanci dětí na vyléčení ze 70% na 85%, tak to jako mimo jiné stojí opravdu hodně peněz. A hodně úsilí, jak teda prostě zlepšit mnoho věcí. A to neufinancuje nikde na světě jeden zdroj. Čili my se bez kapky naděje nikdy neobejdem.
To znamená, že když teď o víkendu bude koncert kapky naděje, který také přednáší Český rozhlas na Radiožurnál, bude z něj nějaký výtěžek, tak co budete s těmi penězi dělat? Na co jsou teď akutně potřeba?
Pro nás kapka naděje je konkrétně vlastně pomáhá nám ve čtyřech takových rovinách, které jsou všechny nedělitelně spolu jaksi související. Za prvé podporuje výzkum. Naše výzkumné laboratoře tím vlastně vůbec začala. Vůbec první přístroj, který Kapka naděje koupila před koncem 90. let, byl přístroj pro naše kolegy výzkumných laboratoří. Ty jsou natolik schopní, že velmi rychle to, co teda vyzkoumají, přenáší v posteli toho nemocného, čili zavádí nové diagnostické metody a díky nim my teda jaksi teda opravdu jsme dramaticky tu naši léčbu vylepšili. A ona je sponzoruje pořád přístroje a i jako velmi specifickými materiály, který stojí hodně peněz. Druhá věc je, že kapka a ty kolegové z laboratoří pracují pro celou Českou republiku, protože oni dělají některé vyšetření, které jsou pro všechna centra, není jenom pro nás. Pak teda kapka naděje sponzoruje, vlastně refunduje plat koordinátora našich klinických studií léčby dětské leukemie pro celou Českou republiku, což je osoba velmi důležitá, protože ta administruje veškerý léčebný protokoly a tomu se třeba někdy můžeme dostat dál, co to znamená klinická akademická studie, což je pro nás samozřejmě součást práce a my v ní se neobejdeme bez podpory kapky i jiné. Takže přímo zasahuje do teda podporuje naši léčbu. Třetí věc je, a část jistě peněz, které se získají z koncertu, půjdou na nákup určitých přístrojů pro takovou tu běžný provoz našeho oddělení, infuzní pumpy, monitory, postele intenzivní péče, mrazáky a úplně poslední věc je teda ta starost o tu duši toho dítěte, hračky a prostě sponsoring aktivit dětských mimo nemocnici.
A i o tom se budeme bavit dál v další části rozhovoru s profesorem Janem Starým, který je přednostou kliniky dětské hematologie a onkologie. Posloucháte dopolední Radiožurnál, který hostí přednostu kliniky dětské hematologie a onkologie pana profesora Jana Starého. Je pravda, že děti, u kterých se ta léčba úplně nedaří, si berete osobně na starost?
Ne, tak to už dlouho neplatí, protože posledních 8 let, co jsem přednost na kliniky, tak už z toho času na to to není. Ale samozřejmě řada takových jako zásadních rozhodnutí leží nadále na mě v situaci, kdy prostě ta léčba se nedaří, tak ano, a je třeba rozhodnout o tom, jak dál, tak ne, že bych se stal ošetřujícím lékařem toho dítěte, ale velmi dobře jsem orientován o jednotlivých pacientech a tam, kde se ta léčba nedaří, tak společně hledáme řešení a někdo musí mít konečné slovo.
Vy jste mluvil o tom, že podstatná část, nebo že ne podstatná, ale velmi důležitá část akce nebo práce Kapky naděje spočívá také v té péči o tu pacientovu duši. A já jsem si přečetla, že některé děti odjíždějí na takové speciální tábory, kdy si byli v Irsku a teď jsou snad v Maďarsku, které jsou unikátní právě v tom, že ten přístup k těm dětem je úplně normální. Umíme my se o pacienty, ať už jsou to hematologičtí pacienti nebo onkologičtí pacienti, starat tak, abychom jim tou přehnanou pečlivostí vlastně neublížili?
My máme v tom velkou tradici a řada mých kolegů je obdivuhodná v tom, jak pečlivě každoročně ty tábory připravují. Máme dva zimní tábory, jeden teď už je za náma, tam jezdí hlavně děti, které jsou třeba po operaci pro kostní nádory, kdy mají amputovanou nohu nebo ruku, nebo část končetiny, nebo prostě mají jiné velmi závažné následky léčby pro nádor. A tam se teda učí lyžovat pod takovou skupinou leta zaběhnutých instruktorů, kteří ví jak tedy, a plus tam jezdí i někteří bývalí pacienti, kteří už prostě lyžují s jednou nohou dokonale, když to řeknu zjednodušeně. A tak to je jedna z takových aktivit těch zimních, a pak jsou letní aktivity, kdy pořádáme několik letních táborů, asi 4, myslím. Z nich jeden je pro transplantované, 2 jsou pro děti po chemoterapii a 4. je pro děti s hemofilií, děti, které jsou ti kluci, kteří mají velké problémy v tom, že jim chybí jeden faktor sláživosti krve a mají velké problémy s krvácením do kloubu a svalů a mají omezené některé aktivity, a pro ty taky pořádáme tábory, kde se učí aplikovat si tu léčbu sami a prostě společně si to užívají.
Tak já se vrátím k tomu, jak vlastně se starat o tu dětskou duši. Umí to rodiče? Co se musí naučit takový rodič nemocného dítěte, když mu třeba oznámíte tu diagnózu leukémie?
No, tak ty rodiče do toho spadnou v situaci, jak to v životě je, že prostě z toho to musí umět, protože to prostě o tu dětskou duši se starat musí a ten rodič to musí zvládnout a je postavený před situaci, kdy a oni to zvládnou, protože přirozenost lidská je, že naprostá většina lidí
bojuje.
V situaci, kdy jsou hozeni do vody, tak prostě plavou a oni to prostě musí zvládnout a oni to musí zvládnout podstatně víc, protože nejenom, že teda musí zvládnout to nemocné dítě, který je víc v nemocnici než doma nebo na cestě do nemocnice, ale mají doma další děti, které taky prostě nemůžou nefungovat a musí se o ně starat a pracovat a všechno, takže je to děsný kolotoč, který ale zvládnou, obdivuhodné.
Tak klobouk dolů před nimi, klobouk dolů před vaší prací. My za malou chvíli už budeme mluvit o dárcích kostní dřeně a třeba i o tom, jestli je jich dostatek. No, protože jsou tady dotazy i od našich posluchačů, tak se budu ptát za ně. Profesor Jan Starý je host dopoledního radiožurnálu. Mluvíme o léčbě leukémie, musíme také mluvit o kostní dřeni a o dárcích. Je jich dost?
Dárců je pro většinu našich pacientů dost, protože většina našich pacientů má to štěstí, že je z takzvané kavkazské rasy, čili že jsou to Běloši, Evropané, kterých je v dárců v registrech přes 10 milionů po světě a kteří 9 z 10 z nich najde dárce v registrech. Některé minority mají etnické, či jiné rasy mají trošku větší problémy.
Takže dárců je dost. Jak vypadá takové dárcovství? Jak to vypadá, když já půjdu dát svoji kostní dřeň někomu?
Většina dárců kostní dřeně se rekrutuje z dárců krve, prostě a jasně asi ty lidi to sobě mají a jdou teda o kus dál a není to nic tak strašného pro toho dárce v prvním kole, on musí prostě poskytnout svoji krev a nechat si, je-li zdrav, vyšetřit určité znaky na krvinkách, které jsou takzvané transplantační antigeny. A ty se uloží do počítače a tím se ty jeho data uloží do databáze, která je propojená celosvětově. Všech těch ty miliony dárců jsou tam a my hledáme pro toho našeho pacienta dárce podle těch znaků a hledáme toho nejoptimálnějšího, pokud ho nemá v rodině.
Takže v té prvotní fázi je to odběr.
Je to jenom odběr krve. Mm-hmm. A pak čekání na to, že prostě jednoho krásného dne se může stát, že vás požádá registr o to, jestli byste tu svoji kostní dřeň byla ochotna pro někoho poskytnout.
A co třeba se stane potom?
Pak se stane to, že vás znovu vyšetřejí a jestli je to všechno v pořádku a musíte říct ano nebo ne. A pak, když řeknete ano, tak máte dvě možnosti. Buď poskytnete svoji kostní dřeň, což je dřeňová krev, vždycky je to smíšeno z krví, bere se to z řebene kyčelní kosti. Z kyčelních kostí je to v narkóze, trvá to přibližně 3/4 hodiny, je to zákrok, vlastně malý chirurgický zákrok, který většinou, ale ne vždycky, je třeba plně transfuzí tu krev chybějící a ta kostní dřeň se vám obnoví během několika týdnů a zůstanete, dejme tomu, 48 hodin v nemocnici. A nebo můžete dát takzvané periferní krvetvorné buňky, to znamená, že dostanete léky, které vám vaši kostní dřeň donutí rychleji vypravovat nezralé krvinky do krve a pak vás napojí na přístroj, který mu se řekne separátor, říká, a ten vám otáhne ze žíly to, co potřebuje, a zbytek vám tam vrátí a to, co potřebuje, nebo se pak dá jako tomu pacientovi vykapat jako transfuze. Vlastně je to jednoduché.
Takže to je celá ta transplantace.
To je celá ta transplantace, nicméně pro toho pacienta je to podstatně komplikovanější než pro toho dárce. Nicméně i pro toho dárce to není vůbec jednoduché a klobouk dolů.
Proč ti příjemci potom musí zůstávat v absolutní izolaci nebo na takovém tom přísně střeženém oddělení?
Víte, pokud tím dárcem není jednovaječné dvojče, tak všichni ostatní lidi, včetně sourozenců, nemají úplnou shodu v těch transplantačních znacích s tím pacientem. My vyšetřujeme jenom takovou jako špičku ledovce vlastně, těch pár znaků. A ono to má dvě rizika. Za prvé, ta kostní dřeň se vůbec nemusí přihojit, ten dárce to prostě odvrhne, ten příjemce, ten pacient to odvrhne, tomu musíme zabránit. Zabráníme to tím, že mu vlastně úplně zničíme imunitu. On by prostě nepřežil, kdyby nedostal cizí kostní dřeň, za prvé, a za druhý by nepřežil, kdyby nebyl v chráněném prostředí, protože každý virus, bakterie, která běží okolo něj, by ho zahubila po dobu několika týdnů, ale někdy po dobu několika měsíců, když se nám ta transplantace komplikuje.
Martina z Plzně se vás ptá, čím kompenzujete vaši hlavně asi psychicky náročnou práci. Jestli máte vůbec na tu kompenzaci čas, to je taky otázka.
No, mám čas, kdybych neměl čas, tak už bych to asi dělat nemohl. Čili kompenzuju, hrozně rád lyžuju, takže jezdím lyžovat v zimě. A v létě se snažím prostě jako nějaký turista vydávat za takové hranice všedních dnů třeba.
Profesor Jan Starý, host dopoledního radiožurnálu. Pana profesora Jana Starého se ptáte v dopoledním radiožurnálu jako Jana. Jaký je postup léčby a šance na úplné vyléčení při onemocnění myelodysplastickým syndromem u dítěte?
Myelodysplastický syndrom je většinou taková zvláštní forma leukémie u dětí, raritní, je to nemoc starých lidí. A my je léčíme skoro všechny transplantací kostní dřeně, ty děti, které to potřebují, a většinu vyléčíme, čili dřív to byla nemoc nevyléčitelná, která dopadala velmi špatně, a dneska je to nemoc vyléčitelná, ale zatím bohužel jenom transplantací kostní dřeně, nic lepšího nemáme.
Už se nám tady hromadí ne ani tak dotazy, jako poděkování. Tady poděkování za uzdravení vnuka Jana Dvořáka, kterého jste léčil před 12 lety. Je tady poděkování od rodiny Falcových. Když takhle řeknu ta jména, a je to skutečně třeba nějakých 10, 12, 15 let zpátky, víte, o koho jde?
Tady v těchto případech ano, jinak samozřejmě ne vždycky člověku. Některé děti utkví víc, většinou ty, o který, teda jejich život visel ještě na větším lásku, než u těch ostatních třeba.
Tady paní Zdeňka také vyléčili jste v roce 79 její dceru. V tom roce 79 to ale muselo být těžké, ne?
To v tom 79. to byly ty výjimky.
Vrací se vám ty v uvozovkách vyléčené děti dneska už třeba třicátníci? Pošlou vám fotografie svých nově narozených dětí a tak dále?
Před třema nedělema se mi zjevil najednou u mě na lékařském pokoji mladý 42-letý muž, kterého jsem 20 let neviděl a kterého jsme léčili pro zhoubný nádor, ne leukemii, ale lymfom, když mu bylo 10. Pak teda úplně vymizel a prostě těch 42 chtěl vidět vlastně, jak se mně daří a chtěl mi říct, jak se jemu daří a takže čas od času ano. Je to pro nás strašně důležité, protože ty životy těch našich dětí, pak dospělých, jsou pro nás strašně důležité vědět, jak je žijou. Protože my prostě potřebujeme vědět, že žijou ty životy jako normální lidi, životy, který ta nemoc na ně nezanechala následky a prostě je to, bez toho bychom tu medicinu dělat nemohli. Takže my tu informaci potřebujeme vědět.
Takže to bylo osvěžení, když se ten mladý člověk objevil ve vašem pokoji. Pane profesore, já vám děkuji za návštěvu. Také ústy posluchačů Radiožurnálu děkuji za vaši práci. No a přeji, ať se těch, kteří se budou aktivně účastnit koncertu, víkendového koncertu pro Kapku naděje, najde co nejvíc. Konec konců je to pro dobro vaší vědy. Moc vám děkuji.
Děkuji také, nashledanou.
Nashledanou.